Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali siaran pagi VOA dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Untuk hari ini, Rabu 26 Juli 2017, saya Adriana Sembiring, didampingi rekan saya
Ronan Zakaria, dan kami akan mengajak Anda menyimak berbagai informasi menarik dan berita-berita dari belahan dunia, diantaranya Amerika dan Tiongkok menghadapi tantangan bersejarah dalam menjalin hubungan masa depan.
Kapal perang Amerika beri tembakan peringatan terhadap kapal Iran.
Pesawat tempur pemerintah Suriah melanggar gencatan senjata untuk hari kedua.
Selain itu, kami juga akan menghadirkan laporan dan analisa internasional di antaranya.
It's important sometimes to get out ahead of things, so I think we did with no fanfare, but a lot of hard work and behind the scenes discussions.
Itulah terkait konfrontasi di kawasan suci bagi umat Muslim dan Yahudi di Yerusalem. Dan VOA juga menyorot dunia sains dan teknologi, kali ini manfaat efek khusus yang dikembangkan Hollywood bagi pendidikan sains di sekolah.
I thought my favorite one was the one where a girl and a boy were talking about snakes and turtles.
Nah, pendengar, tentunya masih banyak lagi informasi yang menarik lainnya yang segera kami sajikan pagi ini. Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Berita terakhir, meningkatnya ketegangan di Israel dan wilayah Palestina di tempat suci yang diperebutkan di Yerusalem dilaporkan ribuan umat Muslim berkumpul di luar pintu masuk di sebuah tempat suci Yerusalem untuk sholat subuh setelah para pemimpin Islam meminta mereka untuk tidak masuk ke masjid, bahkan setelah Israel mencabut detektor logam untuk keamanan yang membuat mereka marah. Warga Muslim bersiap untuk beribadah Selasa malam di jalanan, di mana acara sembahyang diselenggarakan sebagai protes sejak krisis akibat tindakan pengamanan di sana meletus lebih dari seminggu yang lalu. Israel mencabut detektor logam pada hari itu. Para pemimpin Muslim telah meminta umat Islam untuk terus bersembahyang di luar sampai semua aturan itu dicabut. Mereka menuntut peraturan yang rumit di lokasi tersebut, tempat suci baik bagi orang Yahudi dan Muslim, segera dicabut dan dikembalikan ke keadaan seperti sebelum Israel memasang detektor logam, menyusul penembakan dan pembunuhan dua petugas polisi oleh orang-orang Arab bersenjata dari dalam lokasi itu. Warga Palestina menuduh Israel memperkuat kendali atas lokasi tersebut dengan tindakan pengamanan. Israel membantah klaim tersebut dan mengatakan mereka harus mencegah serangan lebih lanjut. Amerika dan Tiongkok menghadapi tantangan bersejarah dalam menjalin hubungan masa depan mereka, kata Duta Besar Tiongkok untuk Amerika. Mengingat besarnya risiko baik berupa konfrontasi ekonomi ataupun konflik militer, kedua negara memahami bahwa sebenarnya tidak ada alternatif lain, kata Cui Tian Kai Selasa. Tiongkok dan AS harus bekerja sama untuk membangun hubungan yang kuat dan stabil berdasar pada prinsip-prinsip non-konflik, non-konfrontasi, saling menghormati dan kerjasama yang saling menguntungkan, kata Cui. Cui menekankan tren-tren positif dalam hubungan tersebut. Demikian menurut transkrip pidatonya pada konferensi tahunan Institut Studi Tiongkok Amerika di Washington. Ia mengatakan, sejak Presiden Donald Trump mulai menjabat tahun ini, para pemimpin kedua negara telah menetapkan nada konstruktif untuk hubungan tersebut. Dia optimis dengan putaran pertama dialog ekonomi komprehensif kedua negara pekan lalu. Fakta bahwa dua ekonomi terbesar di dunia telah memilih untuk melakukan dialog konstruktif yang saling menguntungkan memberi dunia rasa optimisme yang sangat dibutuhkan, katanya. Mantan Presiden George H.W. Bush mengatakan dalam sebuah wawancara tahun 1999 ketika ditanya mengapa ia mendukung Undang-Undang Penyandang Cacat Amerika atau ADA yang ditandatanganinya tanggal 26 Juli 1990. Saya pikir banyak orang kalau diberi kesempatan kerja, misalnya, bisa mencapai sesuatu, lanjut Bush. Tetapi jika mereka tidak diberi peluang itu, mereka tidak berkesempatan mencapai apa yang dijanjikan Amerika. Dalam sambutannya pada upacara penandatanganan itu, Bush mencatat bahwa ada 43 juta orang Amerika yang hidup sebagai penyandang cacat. ADA melarang diskriminasi terhadap warga penyandang cacat Amerika di pekerjaan, sekolah, sarana transportasi, dan semua tempat umum, serta privat yang terbuka untuk umum. Seorang pendeta tanpa lengan menghadiri upacara penandatanganan itu menggunakan kakinya untuk menyerahkan pena kepada presiden untuk menandatangani undang-undang tersebut. Sebelum menjadi undang-undang, ADA menghadapi beberapa tantangan. Sebagian besar dari pemilik usaha kecil yang prihatin dengan biaya melengkapi ruang kerja dengan fasilitas yang tepat untuk menampung pekerja cacat. Mantan Wakil Presiden Al Gore mengaku dia frustasi ketika mendengar kabar bulan lalu bahwa Presiden Trump menarik diri dari persetujuan iklim Paris, namun sejak itu ia menjadi lebih optimis. Gore khawatir bahwa penarikan Amerika dari perjanjian itu akan mendorong negara lain untuk juga ikut serta dalam perjanjian bersejarah yang bermaksud menerapkan solusi energi bersih, tetapi bukan itu yang terjadi. Pernyataannya datang menyusul peluncuran film dokumenternya yang baru, An Inconvenient Sequel, lanjutan dari filmnya yang terdahulu dan pemenang Oscar 2006, An Inconvenient Truth. Film barunya melanjutkan percakapan untuk menemukan pemecahan atas dampak perubahan iklim, termasuk penekanan pada energi terbarukan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Saudara pendengar, kini kami sampaikan info keuangan dan bursa global untuk hari ini Rabu 26 Juli 2017 bersama Karlina Amkas.
Di Wall Street New York, indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 100 poin menjadi 21.613. Indeks saham S&P 500 naik 7 poin menjadi 2.477. Dan indeks saham komposit Nasdaq naik 1 poin menjadi 6.412. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt naik 55 poin menjadi 12.264. Indeks saham CAC 40 Paris naik 33 poin menjadi 5.161. Dan indeks saham Financial Times London naik 57 poin menjadi 7.435. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo turun 20 poin menjadi 19.955. Tetapi indeks Hang Seng Hong Kong naik 5 poin menjadi 26.852. Beralih ke nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,16 dolar Amerika, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,3 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 111 yen Jepang, dan berdasar catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 13.326 rupiah. Berikut ini harga komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa di New York. Harga emas turun $4.90 menjadi $1.255.80 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik $1.53 menjadi $50.13 per barel. Harga tembaga naik lebih dari 11 sen menjadi $2.84 per pon. Harga kopi turun hampir 2 sen menjadi $1.30 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $42 menjadi $1.926 per ton.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, Israel mengalah dari konfrontasi soal sebuah kawasan suci bagi umat Muslim dan Yahudi di Yerusalem yang disengketakan. Tetapi ketegangan masih tetap tinggi. Robert Berger melaporkan langsung dari Yerusalem, disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, Israel telah membongkar pemindai logam di Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem yang oleh warga Yahudi disebut sebagai Mount Temple yang sempat memicu kerusuhan dengan warga Palestina. Piranti itu dipasang setelah beberapa orang bersenjata membunuh dua polisi Israel di kompleks itu hampir dua minggu lalu. Warga Palestina sangat marah dengan pemasangan pemindai logam itu. Menuduh Israel telah melanggar kebebasan beribadah dan mencoba menguasai tempat tersuci ketiga dalam agama Islam. Mereka menolak melewati pemindai itu dan menimbulkan ketegangan ketika mereka memutuskan sholat di jalan-jalan. Amerika melakukan intervensi dan Duta Besar Amerika untuk Israel, David Friedman, menengahi kesepakatan antara Israel dan Yordania yang memelihara kawasan Masjid Al-Aqsa.
It's important sometimes to get out ahead of things, so I think we did, with no fanfare, but a lot of hard work and behind-the-scenes discussions.
Friedman mengatakan kadang-kadang penting untuk mengantisipasi situasi. Jadi kami melakukannya, tanpa banyak omong, tapi dengan kerja keras dan dialog di belakang layar. Kami berhasil meredakan situasi dengan sangat cepat, tambahnya. Namun demikian, sebenarnya situasi belum benar-benar reda. Pejabat-pejabat Muslim masih tidak gembira dengan penggantian piranti pemindai logam itu dengan kamera-kamera berteknologi canggih dan menyerukan warga Palestina untuk menjauhi kawasan masjid.
La naqbal ayya shay tad'u Israel fi al-Masjid al-Aqsa. Jika aradna nahnu aw al-Urdun aw al-Awqaf an yaqum bi ayy
shay. Pejabat Palestina Nabil Saad mengatakan situasi harus dikembalikan menjadi status quo sebagaimana sebelum krisis dimulai. Ia menambahkan kamera dan langkah-langkah keamanan baru apapun telah merendahkan martabat warga Muslim dan tidak dapat diterima. Menteri Kabinet Israel Yuval Stadnitz mengatakan otorita Palestina memang tidak ingin ada pemulihan ketenangan. Stadnitz mengatakan Israel telah membuat konsesi signifikan, tetapi warga Palestina tetap berupaya memicu perang agama antara Muslim dan Yahudi. The Voice of America, VOA.
Setelah mendengar berita yang serius-serius, kayaknya ini ada juga nih kabar yang ringan-ringan ya. Benar, kan kita perlu juga nih hiburan-hiburan,
terutama
musik ya.
Terutama musik,
musik
ya.
Video nih khususnya.
Ini perhelatan yang cukup ditunggu-tunggu ya bagi insan musik di Amerika ya.
Bukan Amerika aja, dunia
ya.
Jadi MTV Video Music Award ini nominasinya untuk tahun 2017 diumumkan hari Senin kemarin di Amerika. Mm-mm. Jadi posisi pertama itu dipegang oleh Kendrick Lamar. Kayaknya tahun lalu juga ya dia ya.
Iya, tahun
ini dia 8 nominasi. Wah. Banyak bener ya. Nggak kalah ini juga Katy Perry
emang sensasional.
Dapat ini ya. Dapat 5 nominasi.
Dan ini nama-nama nominasi ini ada perubahan sedikit ya dia ya.
Benar, yang agak unik juga sih ya, mereka ada beberapa tuh yang nggak mikirin gender lagi.
Yang mikirin gender kali, gender equality sekarang ya.
Benar, dia bilang
nggak bisa dikotak-kotakan
karena,
lagi ya.
Mereka bilang gini, kalau memang jago nyanyi ya jago nyanyi aja, jangan betul dibilang sih. Jago nyanyi perempuan, jago nyanyi laki-laki gitu ya.
Atau mungkin jadi, juga untuk mengurangi biaya beli pialanya kali.
benar juga.
Kalau ada dua kan dua piala.
Jadi perempuan dan laki-laki ini berlomba di kategori yang sama loh.
Untuk menjadi the best ya.
Artist of the year yang tahun ini yang kemarin saya dengar itu katanya Bruno Mars, Kendrick Lamar, Ed Sheeran, Ariana Grande, The Weeknd, dan Lorde. Presiden Turki mengkritik tindakan keamanan yang dilakukan Israel di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Ketegangan yang semakin memuncak mengenai itu bisa mengancam upaya perbaikan antara Turki dan Israel. Laporan lebih lanjut oleh koresponden VOA Dorian Jones di Istanbul disampaikan Ali Lubis.
Presiden Erdogan menggunakan pidato mingguan di parlemen menyerang keras Israel karena memasang alat keamanan di pintu masuk ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, tempat ketiga tersuci dalam Islam. Erdogan berkata seperti berikut.
İsrail'in meşruiyeti kendisinin Filistin'in ve Filistinlilerin haklarına gösterdiği saygı ölçüsünde anlamlıdır.
Erdogan mengatakan keabsahan tindakan İsrail itu masuk akal jika menghormati hak İsrail, Palestina dan orang Palestina. Larangan terbatas ke masjid itu katanya bukan karena alasan keamanan, tapi bahwa Israel mencoba mengambil alih Al-Aqsa dari Muslim di bawah kedok mencegah terorisme. Israel sudah mengumumkan mencabut keputusan memasang detektor logam yang kelihatan amat mencolok di pintu masuk ke Masjid Al-Aqsa. Detektor itu dipasang setelah kawanan Arab bersenjata menembak mati dua anggota polisi Israel awal bulan ini. Partai AK yang memerintah, partainya Erdogan, mendapat sebagian besar dukungannya dari pemilih yang beragama dan Erdogan hendak memposisikan diri sebagai seorang pemimpin di dunia Muslim yang lebih luas. Hari Jumat lalu di Istanbul, ribuan orang memprotes larangan dan kontrol Israel di pintu masuk ke Masjid Al-Aqsa. Protes besar serupa juga terjadi di beberapa kota tingkat provinsi di Turki. Kemarahan di Turki terhadap Israel tumpah menjadi kekerasan terhadap masyarakat kecil Yahudi di Istanbul. Muslim nasionalis menyerang Nevi Shalom, sinagoga utama di Istanbul. Serangan menimbulkan kerusakan kecil tanpa korban. Tetapi pengecam mengatakan polisi yang biasanya melindungi sinagoga itu tidak turun tangan. Hari Selasa, Presiden Erdogan mengutuk serangan tersebut. Ia berkata begini.
Buradaki sinagog veya havralara saldırmanın hiçbir anlamı yoktur.
Erdogan mengatakan tidak masuk akal menyerang sinagoga di sini karena terjadi sesuatu di Masjid Al-Aqsa. Ia menandaskan itu tidak sesuai dengan Islam dan tidak dibenarkan. Ketegangan yang memuncak dari isu Masjid Al-Aqsa memaksa Erdogan mencari keseimbangan yang sulit. Pemerintahannya sedang dalam proses berbaikan dengan Israel setelah merenggang tahun 2010 ketika pasukan komando Israel membunuh 9 warga Turki yang mencoba menerobos blokade ekonomi Israel terhadap Gaza. Di samping perdagangan, kerjasama energi yang mendorong upaya berbaikan itu. Hingga saat ini, seorang penasihat Presiden Turki mengatakan isu Palestina itu terpisah dari hubungan yang lebih luas. Dengan ketegangan terus berlanjut mengenai Masjid Al-Aqsa, kebijakan pemisahan itu kini menghadapi ujian terberat. The Voice of America.
Baiklah, mendengar dari Turki, kita kembali ke tanah air. Dari Indonesia, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mendesak adanya jaminan kebebasan beribadah di Masjid Al-Aqsa dan menyerukan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam, OKI, untuk memiliki sikap yang solid dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di Kompleks Al-Aqsa. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Kekerasan meletup di kompleks Masjid Al-Aqsa sejak 14 Juli lalu, ketika 3 warga Palestina menembak 3 polisi Israel yang berjaga di sekitar Al-Aqsa. Insiden pada Jumat pekan lalu ini menewaskan 2 polisi Israel dan ketiga pelaku. Israel langsung menutup Al-Aqsa sekaligus membatalkan sholat Jumat di sana yang pertama dalam 48 tahun terakhir. 2 hari kemudian negara Zionis itu membuka kembali Al-Aqsa namun memasang detektor logam di pintu-pintu masuk Al-Aqsa untuk mencegah orang masuk dengan membawa senjata. Kebijakan pemasangan detektor logam itulah yang memicu gelombang bentrokan sehabis sholat Jumat pekan lalu di Yerusalem Timur, seantero tepi barat dan perbatasan jalur Gaza. Menyikapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Selasa mengumpulkan para duta besar dan perwakilan diplomatik negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI di Jakarta. Retno menjelaskan agenda itu dia pakai untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam konflik Al-Aqsa saat ini dan dia meminta posisi resmi pemerintah itu disampaikan ke pemerintahan mereka masing-masing. Retno menambahkan Liga Arab besok akan menggelar sidang khusus membahas krisis Al-Aqsa. Komite Eksekutif OKI juga akan melangsungkan pertemuan darurat untuk mendiskusikan hal serupa pada 1 Agustus mendatang.
Oleh karena itu, perlu bagi Indonesia untuk menyampaikan pesan mengenai perlunya negara-negara anggota OIC untuk memiliki satu posisi yang solid dalam mensikapi perkembangan yang terjadi di kompleks Al-Aqsa.
Retno menekankan OKI tidak bisa berdiam diri melihat perkembangan buruk situasi di Al-Aqsa. Dia menambahkan Indonesia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan semua kekerasan yang terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa. Dalam briefing yang dihadiri para duta besar dan perwakilan diplomatik dari negara-negara OKI, Retno mengingatkan soal deklarasi Jakarta yang dihasilkan dalam KTT khusus OKI mengenai Yerusalem. Dalam pasal ke-8 anggota OKI di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk terus menyuarakan isu Palestina. Retno mengakui dalam pertemuan darurat OKI pada 1 Agustus mendatang, Indonesia membawa usulan mengenai perlindungan internasional terhadap Al-Aqsa, namun dia belum bisa menjelaskan secara detail. Menanggapi pembongkaran detektor logam di pintu-pintu masuk Al-Aqsa, Retno telah meminta Duta Besar Indonesia di Yordania untuk mencari informasi apakah ada alternatif pengamanan yang dilakukan Israel untuk menghambat kebebasan bagi warga Muslim Palestina untuk beribadah di Al-Aqsa. Retno belum bisa memastikan apakah pembongkaran detektor logam di pintu-pintu masuk Al-Aqsa itu menunjukkan Israel mulai melunak.
Ada satu pergerakan, tetapi sekali lagi isunya adalah free access to worship. Karena access to worship merupakan salah satu hak yang paling mendasar.
Hingga kini menurut Bulan Sabit Merah Palestina, krisis Al-Aqsa telah menewaskan 5 warga Palestina, 3 orang Israel, dan melukai lebih dari 900 warga Palestina. Akibat pengetatan keamanan di Al-Aqsa, warga Muslim Palestina memilih sholat di luar komplek Al-Aqsa. Mereka menuding pemasangan detektor logam dan kamera pengintai sebagai upaya Israel untuk mengontrol Al-Aqsa. Manajemen Al-Aqsa selama ini yang dikelola oleh lembaga wakaf dibentuk oleh pemerintah Yordania, sedangkan situasi keamanan di sekitar Al-Aqsa dan kota tua Yerusalem Timur diatur oleh Israel. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Saudara pendengar, berkat efek khusus yang dikembangkan oleh Hollywood, kini dimungkinkan untuk menciptakan dunia tokoh super atau skenario galaksi yang berada jauh di antariksa. Tapi teknologi ini juga mulai dimanfaatkan di ruang kelas dan pendidikan sains kini dilengkapi dengan visual yang mampu mengantarkan siswa jauh ke dalam sebuah sel atau ke bagian paling terpencil dari solar system kita. Laporan Kevin Enoch dibawakan oleh Jimmy Manan dalam dunia sains dan teknologi.
Berkat sepasang goggle atau kacamata VR, Marjai Flowers dan Shelby Buchanan bisa mengunjungi sebuah cagar alam.
I thought my favorite one was the one where girl and a boy were talking about snakes and turtles.
Saya rasa favorit saya adalah di mana siswa perempuan dan laki-laki itu bicara tentang ular dan kura-kura. Karena saya tidak sering melihat ular. Dan ketika Anda masuk ke dalam air dan melihat seluruh lingkungan itu, benar-benar menakjubkan.
Ini adalah bagian dari Victory Virtual Reality System. CEO-nya Steve Grubbs menambahkan penambahan VR pada kurikulum sains merupakan sebuah cara untuk membantu siswa belajar. Dia berbicara kepada VOA lewat Skype.
American students are failing the standard of science and education. And so
siswa-siswa Amerika semakin merosot dalam sains dan pendidikan sehingga kami berpendapat virtual reality merupakan cara lebih baik mengajar siswa, membuat mereka tertarik dan tidak membuat mereka terburu-buru ingin keluar dari kelas untuk istirahat. Siswa-siswa ingin belajar ketika berkesempatan memakai headset dan belajar dengan virtual reality. Grup mengacu kepada studi-studi yang memperlihatkan siswa-siswa yang dilengkapi dengan VR lebih mampu mengingat apa yang mereka pelajari.
Once kids are immersed and enthusiastic about learning, it follows.
Kalau anak-anak sudah tertarik dan antusias belajar, sudah tentu mereka akan ingat lebih banyak informasi dan mempertahankan pengetahuan. Kata groups VR dalam beberapa kasus memberikan sebuah lingkungan belajar yang lebih aman. Anak-anak juga suka dengan metode belajar baru ini. Kata Shelby Buchanan.
And then the rooms with the cartoons, I thought those were like really cool, and I thought.
Kemudian ada ruangan dengan film kartun. Ini benar-benar menyenangkan, dan kita bisa ke berbagai ruangan dan tidak berhenti di satu tempat dan menonton satu hal saja.
Sistem Victory VR sudah tersedia di sekolah-sekolah di sebagian Asia, Kanada dan Karibia, dan akan mulai diluncurkan di beberapa sekolah Amerika bulan depan.
Berikut kami sampaikan pandangan pemerintah Amerika Serikat.
Amerika amat gusar oleh pelanggaran belum lama ini terhadap gencatan senjata dalam konflik Nagorno-Karabakh yang menyebabkan jatuh korban militer dan sipil, termasuk seorang anak kecil. Dalam pernyataan tanggal 6 Juli, Departemen Luar Negeri Amerika mengimbau kedua pihak menghentikan aksi militer dan kembali ke meja perundingan. Lewat pernyataan tanggal 5 Juli, Ketua Kembar Kelompok Minsk dari Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa, OSCE, meminta kedua pihak menghentikan tindakan militer sebab kekerasan hanya akan mendatangkan kekerasan lebih lanjut dan tidak menghasilkan apa-apa. Ketua Kembar mengajak kedua pihak kembali ke meja perundingan dengan etikat baik. Dalam pernyataan sebelumnya tanggal 19 Juni, Ketua Kembar menggarisbawahi hanya perundingan satu-satunya cara mencapai perdamaian abadi bagi rakyat kedua kawasan yang berharap dan wajar merasa ada kemajuan ke arah menyelesaikan konflik itu. Stefan Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan tanggal 6 Juli bahwa PBB juga sama merasa cemas dengan ketua kembar kelompok Minsk mengenai pelanggaran gencatan senjata tadi. Dujarric berkata, PBB meminta kedua pihak mengekang diri dari tindakan militer dan mendesak keras keduanya segera mengambil langkah untuk meredakan ketegangan dan mencegah kekerasan lebih lanjut. Kembali seawal mungkin ke meja perundingan disertai etikat baik merupakan satu-satunya cara menyelesaikan konflik yang sudah lama dan berbahaya itu. Dalam pada itu, Amerika terus melakukan pembicaraan dengan kedua pihak. Kebijakan lama Amerika dan juga ketua kembar kelompok Minsk ialah penyelesaian harus diberlandaskan hukum internasional yang termasuk perjanjian akhir Helsinki, terutama prinsip tidak menggunakan kekerasan atau ancaman, keutuhan wilayah, persamaan hak, dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat.
Demikian pandangan pemerintah Amerika.
Saudara pendengar, Anda telah mengikuti hampir ke setengah jam program siaran VOA untuk siaran pagi dari Washington DC. Berita-berita dan analisa peristiwa di berbagai penjuru dunia dapat juga Anda ikuti di website kami www.voaindonesia.com.
Juga jangan lupa like Facebook kami @VOA Indonesia. Anda juga bisa berinteraksi dengan VOA lewat Twitter dan menonton berbagai program kami di YouTube.
Nah, untuk siaran petang VOA setiap Kamis malam jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mengikuti Facebook Live bersama tim siaran petang VOA.
Dan bagi pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan, menyampaikan saran atau komentar, silakan email ke voaindonesia@voanews.com.
Dan Anda juga bisa mendengarkan headline news di radio-radio afiliasi kami yang tersebar di segala penjuru Indonesia. Saudara pendengar, sampai di sini siaran bagian pertama VOA Washington untuk pagi ini. Tapi Anda jangan kemana-mana dulu, karena kami akan kembali sejenak lagi dengan berbagai laporan yang menarik untuk Anda.
Washington, inilah VOA.
Halo, halo pendengar Indonesia, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami siaran pagi VOA Washington. Sebagai pembuka, saya Adriana Sembiring mengajak Anda menyimak sari berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Berita terakhir meningkatnya ketegangan di Israel dan wilayah Palestina di tempat suci yang diperebutkan di Yerusalem dilaporkan ribuan umat Muslim berkumpul di luar pintu masuk di sebuah tempat suci Yerusalem untuk sholat subuh setelah para pemimpin Islam meminta mereka untuk tidak masuk ke masjid. Bahkan setelah Israel mencabut detektor logam untuk keamanan yang membuat mereka marah. Warga Muslim bersiap untuk beribadah Selasa malam di jalanan, di mana acara sembahyang diselenggarakan sebagai protes sejak krisis akibat tindakan pengamanan di sana meletus lebih dari seminggu yang lalu. Israel mencabut detektor logam pada hari itu. Amerika dan Tiongkok menghadapi tantangan bersejarah dalam menjalin hubungan masa depan mereka, kata Duta Besar Tiongkok untuk Amerika. Mengingat besarnya risiko baik berupa konfrontasi ekonomi ataupun konflik militer, kedua negara memahami bahwa sebenarnya tidak ada alternatif lain, kata Cui Tian Kai Selasa. Tiongkok dan AS harus bekerja sama untuk membangun hubungan yang kuat dan stabil berdasar pada prinsip-prinsip non-konflik, non-konfrontasi, saling menghormati, dan kerjasama yang saling menguntungkan, kata Cui. Mantan Presiden George H.W. Bush mengatakan dalam sebuah wawancara tahun 1999 ketika ditanya mengapa ia mendukung Undang-Undang Penyandang Cacat Amerika atau ADA yang ditandatanganinya tanggal 26 Juli 1990. Saya pikir banyak orang kalau diberi kesempatan kerja misalnya bisa mencapai sesuatu, lanjut Bush. Tetapi jika mereka tidak diberi peluang itu, mereka tidak berkesempatan mencapai apa yang dijanjikan Amerika. Mantan Wakil Presiden Al Gore mengaku dia frustasi ketika mendengar kabar bulan lalu bahwa Presiden Trump menarik diri dari persetujuan iklim Paris, namun sejak itu ia menjadi lebih optimis. Gore khawatir bahwa penarikan Amerika dari perjanjian itu akan mendorong negara lain untuk juga ikut serta dalam perjanjian bersejarah yang bermaksud menerapkan solusi energi bersih. Tetapi bukan itu yang terjadi. Pernyataannya datang menyusul peluncuran film dokumenternya yang baru, An Inconvenient Sequel, lanjutan dari filmnya yang terdahulu dan pemenang Oscar 2006.
Pendengar, berita-berita lain juga bisa Anda simak di website kami www.voaindonesia.com. Dan saya Ronan Azanur, dibantu produser Erna Wiyasi dan teknisi Keith Holm. Kami juga masih akan menyampaikan beberapa laporan internasional, di antaranya
it's very important that we keep the United States orientated towards an open free trading approach.
Itu tadi tentang perundingan antara Amerika dan Inggris untuk menetapkan hubungan dagang baru antara kedua negara setelah Inggris keluar dari Uni Eropa.
I like soccer because I feel it's more fun to watch.
Saya senang sepak bola karena lebih seru ditonton dan lebih cepat dibandingkan olahraga lainnya.
Itulah cuplikan dari upaya Amerika, Kanada, dan Meksiko untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola 2026.
Sebelum semua itu, ikutilah laporan ekonomi dan bisnis disampaikan oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Perusahaan Amerika, Three Square Market, meminta pekerjanya bersedia dijadikan kelinci percobaan untuk pemasangan chip bawah kulit yang memungkinkan mereka membeli makanan ringan, menggunakan peralatan kantor, dan membuka pintu. Three Square Market, disingkat 32M, mengatakan chip itu tidak diwajibkan. Tetapi perusahaan itu berharap lebih dari 50 staf memasang chip di antara jempol dan jari telunjuk dalam pesta chip pada 1 Agustus di kantor perusahaan itu di River Falls, Wisconsin. Implan yang berfungsi seperti kartu gesek sudah digunakan oleh beberapa perusahaan Eropa dan menimbulkan masalah pribadi karena bisa melacak pembelian dan keberadaan karyawan dan lebih sulit disingkirkan daripada kartu identitas. Dalam pernyataan CEO 32M, Todd Wetsby berharap teknologi chip itu akhirnya bisa digunakan dalam perjalanan udara, angkutan umum, dan retail. Perusahaan itu bermitra dengan Biohacks International di Swedia, yang karyawannya, menurut Three Square Market, banyak dipasangi chip. Dalam berita lain, seorang investor yang juga aktivis membeli saham Barnes & Noble Incorporation dalam jumlah cukup besar dan menganjurkan agar toko buku tersebut dijual. Dalam surat kepada Dewan, Barnes & Noble, CEO Sandel Asset Management Corporation, Thomas E. Sandel, mengatakan pasar publik untuk saham retail berkontribusi pada lingkungan yang berisiko dan tidak ramah. Dan Barnes & Noble lebih baik dijadikan bisnis swasta atau bagian dari perusahaan yang lebih besar. Ia tidak mengungkap jumlah saham yang dimiliki Sandel Asset. Saham Barnes & Noble naik 70 sen atau 9,9%, menjadi $7.83 pada awal perdagangan hari Selasa. Dalam surat kepada Dewan, Sandel mengatakan perusahaan itu satu-satunya toko buku nasional sejati dan punya lokasi toko-toko yang sangat bagus. Menurutnya, perusahaan itu bisa meraih harga lebih dari $12 per sahamnya. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington. The Voice of America.
Amerika dan Inggris sedang mengadakan perundingan awal di Washington mengenai perjanjian perdagangan yang akan menetapkan hubungan dagang baru antara kedua negara setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Inggris berharap menyingkirkan hambatan-hambatan di bawah pengaturan Uni Eropa saat ini yang akan meningkatkan perdagangan dengan Amerika sampai $400 miliar menjelang tahun 2030. Tapi sebagaimana dilaporkan wartawan VOA, Louis Ramirez dari London, tidak seorang pun mengantisipasi bahwa perundingan ini akan mudah. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Inggris diduga akan memperoleh prioritas dalam perundingan perdagangan dengan Amerika hanya setahun lebih setelah Presiden Barack Obama memperingatkan Inggris mengenai masa depan hubungan perdagangan jika mereka memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May berharap Brexit dan kebijakan Presiden Donald Trump, Amerika yang utama, bisa menghindari proteksionisme. Menteri Perdagangan Inggris Liam Fox mengatakan,
"It's very important that we keep the United States orientated towards an open free trading approach."
Sangat penting kita menjaga Amerika berorientasi ke arah pendekatan perdagangan yang terbuka dan bebas, karena Amerika adalah ekonomi terbesar dan apa yang terjadi di sana akan berdampak pada semua pihak yang lain. Jadi saya kira mengalihkan perdebatan dari upaya proteksionisme menjadi perdebatan pasar bebas berdasarkan peraturan adalah diskusi sangat penting bagi kita.
Perundingan itu baru tahap awal. Inggris tidak punya kewenangan untuk mengikat perjanjian perdagangan sampai benar-benar keluar dari Uni Eropa, yakni 2 tahun lagi. Tapi mempersiapkan fondasi kerjanya lebih dini penting dari sudut pandang politik. Sementara popularitas saingan May yang beraliran kiri, Jeremy Corbyn meningkat dan juga keprihatinan bahwa sebuah perjanjian perdagangan dengan Amerika kemungkinan akan menyebabkan sistem layanan kesehatan nasional Inggris bisa dimasuki oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Angelos Christogelos dari King's College London mengatakan,
I'm not sure that the British government is actually going to have the whole public opinion behind it.
Saya tidak yakin pemerintah Inggris akan mendapat dukungan publik menyeluruh dalam mengupayakan perjanjian perdagangan dengan Amerika. Persetujuan seperti itu bisa sangat kontroversial.
Bagi Inggris, pertanian merupakan hambatan besar. Ada perbedaan besar antara metode pertanian Amerika dan Inggris terkait penggunaan antibiotik dan tanaman yang dimodifikasi secara genetik. Kedua praktik pertanian ini tidak disukai oleh sektor pertanian Inggris. Dalam sektor layanan keuangan yang penting, hubungan kedua negara sudah kuat dan sebagian kalangan yakin perjanjian langsung dengan Amerika bisa berakibat pertumbuhan lebih besar, kata venture capitalist atau penyandang dana investasi Rob Misselbrook lewat Skype.
When you're dealing with the EU, you're dealing with the trade agreement, all these different pressure points come in.
Ketika berunding dengan Uni Eropa, kita berhadapan dengan perjanjian perdagangan di mana berbagai tekanan berbeda berdatangan. Mulai dari pembuat minuman anggur Italia sampai pembuat keju Prancis hingga pembuat kendaraan Jerman. Jadi persetujuan perdagangan langsung dengan Amerika kadang-kadang bisa disandra oleh unsur-unsur seperti itu. Berunding secara langsung menjadikannya antara kita dan mereka dan biasanya kita bisa berbicara dalam bahasa yang sama.
Presiden Trump mengatakan ingin secepatnya mencapai perjanjian perdagangan dengan Inggris. Inggris datang ke Washington untuk meyakinkan Trump dan Kongres Amerika agar berpihak kepada Inggris.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar masih dari Inggris, kali ini berita yang mengharukan dari orang tua bayi Inggris yang sedang kritis, Charlie Gard, membatalkan upaya hukum mereka pada hari Senin untuk mengirim anaknya ke Amerika Serikat guna menjalani pengobatan yang masih dalam taraf uji coba. Setelah tes medis baru menunjukkan bahwa pengobatan tersebut tidak akan efektif lagi. Koresponden VOA, Mariama Diallo, melaporkan kisah menyedihkan yang telah menarik perhatian dunia dan simpati dunia ini. Selengkapnya disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Connie Yates dan Chris Gard berbicara dengan emosi meluap setelah mereka memutuskan untuk menarik permohonan banding mereka dari Pengadilan Tinggi London. Sembari menahan haru, Chris Gard mengatakan,
As Charlie's devoted and loving parents,
sebagai orang tua yang mengabdi dan sangat mengasihi Charlie, kami telah memutuskan bahwa mengejar pengobatan bukan lagi yang terbaik untuk Charlie, dan kami akan merelakan anak laki-laki kami pergi bersama para malaikat.
Yates dan Gard membuat keputusan itu karena hasil pemindaian MRI menunjukkan bayi berusia 11 bulan itu mengalami kerusakan otot yang parah, dan setelah melihat hasil pemindaian otak terbaru. Tapi mereka tetap bertahan bahwa putera tercinta mereka mungkin bisa diselamatkan.
A whole lot of time has been wasted.
Sudah banyak waktu terbuang. Kita sekarang dalam bulan Juli dan bayi malang kami dibiarkan berbaring di rumah sakit selama berbulan-bulan tanpa perawatan karena perdebatan yang panjang di pengadilan.
Charlie menderita cacat DNA sangat langka yang disebut mitochondrial depletion syndrome. Dr. Art Kaplan, Kepala Etika Kedokteran di Fakultas Kedokteran NYU mengatakan,
Charlie just has too much brain damage, blind, deaf.
Charlie mengalami kerusakan otak terlalu parah, buta, tuli, lumpuh, tidak bisa bernafas. Jika kita akan mencoba bereksperimen, biasanya kita harus melakukan itu sebelum semua kerusakan terjadi.
Kaplan mengaku tidak terkejut dengan keputusan orang tua yang pasrah itu.
Some people are worried that they're going to try and euthanize.
Sebagian orang khawatir mereka akan berusaha mengakhiri hidup bayi ini dengan cara euthanasia. Yang akan mereka lakukan adalah meringankan rasa sakitnya, apapun yang mungkin membuatnya menderita karena kesulitan bernafas. Ini disebut perawatan paliatif.
Kasus bayi Charlie, di mana orang tua beradu pandangan dengan para dokter yang merawatnya, telah menarik perhatian dunia. Pertarungan hukum berlangsung berbulan-bulan, memicu simpati dan dukungan orang tua dari seluruh dunia, termasuk Paus Fransiskus dan Presiden Donald Trump. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Sedih nggak dengar ceritanya?
Banget. Sedih
si
banget deh.
Charlie ini.
Bay Charlie, gimana ya dilema juga ya anak.
Sebagai orang tua kita, kalau kasus-kasus kayak gini kemarin itu dokter itu kan bilang bahwa loh ini memang udah nggak ada bisa diapa-apain lagi dengan pengetahuan dokter yang di Inggris sana udah canggih lah ya gitu.
Yeah.
Jadi makanya ini jadi dibawa ke pengadilan kan. Sementara orang tuanya bilang wah ini anaknya bisa diobatin, sampai Pak Trump juga nawarin bawa ke Amerika aja diobatin di Amerika. Gitu.
Ternyata dokter sini pun udah melakukan tes kasusnya, awal ya.
Kasusnya jarang sekali, memang langka banget ya ini yang namanya apa ada cacat di gennya si anak ini. Nah, untuk kasus-kasus yang parah dan
medical
memang
nggak ada
obatnya gini, kalau di Amerika ini di beberapa negara bagian ya 6 kalau nggak salah ya termasuk Washington DC itu ternyata pasien yang udah dikatakan terminally ill ya istilahnya di Amerika sini yang udah umurnya hanya 6 bulan lagi katanya. Kalau dokter
gitu ya.
Dokter bilang ada 3 dokter lah paling nggak udah bilang wah ini umurnya paling cuma 6 bulan itu dia boleh loh
dipercepat.
Dipercepat meninggalnya atau meninggal istilahnya di sini death with dignity gitu. Jadi nggak sampai dia apa sih mengalami yang aneh-aneh lah gitu kan ngeri-ngeri kan kalau misalnya penyakit terlalu parah bisa gitu kayak orang apa disuntik meninggal gitu loh dengan tanpa rasa sakit. Jadi dokter yang melakukan gitu. Berikut kami sampaikan liputan dari wartawan kami di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menyarankan kepada pemerintah agar menekan otoritas Israel untuk menghentikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi khususnya di sekitar Masjid Al-Aqsa. Reporter VOA Andi Lala melaporkan selengkapnya.
Meski otoritas Israel sudah mulai membuka akses masuk ke Masjidil Al-Aqsa, Yerusalem, namun kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI melalui Komisi 1 meminta agar Indonesia mampu menekan otoritas Israel agar menghentikan kekerasan di sekitar Masjid Al-Aqsa, termasuk terhadap bangsa Palestina. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin kepada VOA Selasa menegaskan, Indonesia juga harus mendorong diresmikannya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina, meski saat ini Indonesia sudah memiliki Konsulat Kehormatan RI untuk Palestina di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania. Menurut Hasanuddin, jika Kedubes RI ada di Palestina, maka semakin nyata pengakuan Indonesia atas kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Palestina.
Dalam bidang diplomasi saya kira harus digalang seluruh kekuatan yang ingin agar Palestina itu merdeka. Agar Indonesia juga mendorong segera dibuatnya duta besar di Palestina.
Komisi 1 DPR RI lanjut TB Hasanuddin juga menyarankan kepada pemerintah agar menekan otoritas Israel untuk menghentikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi khususnya di sekitar Masjidil Al-Aqsa, serta memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina.
Ya kalau perlu berbicara dengan Israel bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan yang sudah tidak pada zamannya lagi. Ya bebaskan dan biarkanlah Palestina itu merdeka.
TB Hasanuddin juga mengatakan di bidang ekonomi pemerintah harus berani memboikot produk-produk Israel dalam bentuk apapun yang masuk ke Indonesia.
Kemudian juga dalam bidang ekonomi kami menganjurkan supaya bangsa Indonesia setidaknya mampu memboikot barang-barang produk dari Israel.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebelumnya pada Sabtu menyatakan pemerintah Indonesia mengecam keras pembatasan beribadah di Masjidil Al-Aqsa Yerusalem oleh otoritas Israel. Tidak hanya itu, Jokowi juga menyatakan pemerintah Indonesia meminta masyarakat internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat membantu penyelesaian konflik yang masih terjadi di Palestina.
Indonesia meminta kepada PBB, kepada Sekjen PBB, agar Dewan Keamanan PBB dapat segera melakukan sidang untuk membahas krisis yang ada di komplek Masjid Al-Aqsa.
Otoritas Israel akhirnya memutuskan memindahkan detektor logam dari pintu masuk kompleks Masjid Al-Aqsa. Kabinet Pemerintah Israel dalam pernyataannya pada Selasa mengatakan detektor logam akan dipindahkan dan digantikan dengan alat pengawasan keamanan yang lebih canggih. Keputusan ini diambil setelah Kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin malam waktu setempat, kemudian membuka 2 dari 10 pintu masuk Masjid Al-Aqsa. Dari Jakarta, Dilala melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Baiklah pendengar dari Indonesia, kita menuju Timur Tengah. Nikolai Mladenov, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, hari Senin menekankan penyelesaian ketegangan terkait Masjid Al-Aqsa penting dicapai menjelang sholat Jumat minggu ini. Selengkapnya mengenai komentar Nikolai Mladenov terkait konflik tersebut disampaikan oleh Made Yoni.
Nikolai Mladenov, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, memperingatkan jika penyelesaian tidak dicapai terkait pengamanan yang dilakukan Israel di Masjid Al-Aqsa menjelang sholat Jumat minggu ini, ketegangan di lapangan akan meningkat.
It is extremely important that a solution to the current crisis be found by Friday this week. I think the dangers on the ground will escalate if we go through another cycle of Friday prayer without a resolution to this current crisis.
Sangat penting penyelesaian krisis ini saat ini diselesaikan menjelang Jumat minggu ini. Saya kira bahaya di lapangan akan meningkat jika sampai sholat Jumat tidak ada penyelesaian terhadap krisis sekarang ini.
Mladenov juga mengatakan penting untuk mempertahankan status quo yang sudah berlaku sejak tahun 1967 yang memungkinkan Yahudi, Muslim, dan Kristen melaksanakan ibadah di lokasi yang suci bagi agama masing-masing di Yerusalem.
I ask member states to use their influence with all sides in order to encourage them to de-escalate.
Saya meminta negara-negara anggota PBB untuk menggunakan pengaruh mereka di kedua pihak untuk mendukung mereka menurunkan ketegangan dan memastikan bahwa sementara keamanan diberikan kepada umat dan pengunjung tempat suci tersebut di Yerusalem, status quo yang sudah diberlakukan sejak tahun 67 juga dijaga.
Israel memasang metal detektor di luar masjid tersebut setelah kawanan Arab bersenjata membunuh 2 polisi Israel di sana. Brigade pengamanan yang didirikan hari Senin adalah jenis yang digunakan untuk mengontrol massa untuk menjaga ketertiban.
East Jerusalem in itself remains under Israeli occupation and its future is a final status issue that needs to be decided and negotiations between the two sides in the future.
Yerusalem sendiri masih dalam pendudukan Israel dan masa depannya menjadi isu terakhir yang harus diputuskan dan dirundingkan antara kedua pihak di masa depan.
Tempat suci itu menjadi pusat konflik, bahkan masalah perubahan yang paling kecil pun dan pengaturan di tempat tersebut menjadi pemicu ketegangan sebagaimana dikatakan Nikolai Mladenov.
As the occupying power, Israel has a responsibility to uphold its obligations under international human rights law and humanitarian law, and must show maximum restraint in order.
Sebagai penguasa pendudukan, Israel bertanggung jawab untuk mematuhi kewajibannya di bawah hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional dan harus menunjukkan sikap menahan diri secara maksimal untuk menghindari hilangnya nyawa lebih jauh dan peningkatan ketegangan. Pada saat yang sama, kepemimpinan Palestina juga bertanggung jawab untuk menghindari tindakan dan pernyataan yang provokatif yang makin memperpanas situasi yang sudah tegang.
Nikolai Mladenov, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah juga menyadari, meskipun kejadian di tempat suci itu bersifat lokal, namun dampaknya global.
Nobody should be mistaken that these events are localized events. In fact, they may be taking place over a couple of hundred square meters, but they affect millions, if not billions, of people around the world.
Jangan salah, kejadian-kejadian ini adalah peristiwa setempat.
bahkan mungkin terjadi beberapa ratus meter persegi, tapi berdampak pada jutaan bahkan miliaran orang di seluruh dunia. Peristiwa tersebut berpotensi menimbulkan bencana jauh melampaui tembok kota tua itu, jauh melampaui Israel dan Palestina, bahkan Timur Tengah.
Warga Palestina menduga detektor logam itu sebagai upaya Israel untuk menguasai lokasi yang dikelola Muslim dan melaksanakan demonstrasi massa yang berubah menjadi kekerasan. Israel menyangkal klaim itu dan bersikukuh hanya bermaksud untuk menghentikan serangan-serangan.
Inilah Voice of America.
Amerika, Kanada, dan Meksiko telah bergabung untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola 2026. Upaya itu dilakukan di tengah meningkatnya popularitas olahraga tersebut di kalangan anak-anak Amerika, baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi setelah tim perempuan Amerika memenangkan beberapa gelar Piala Dunia. Wartawan VOA, Bezod Mohammadi, melaporkan dari sebuah turnamen anak-anak di negara bagian Virginia, selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Popularitas sepak bola semakin meningkat sejak Amerika menjadi tuan rumah Piala Dunia pertamanya tahun 1994. Kini lapangan-lapangan Amerika diramaikan dengan anak-anak kecil bermain sepak bola. Banyak anak perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam liga dan tim anak-anak. Sebagian ingin menjadi pemain profesional di masa depan. Dennis, remaja 12 tahun dari Virginia, adalah salah seorang di antaranya. Dia telah bermain sepak bola sejak usia 7 tahun.
I like soccer because I feel it's more fun to watch.
Saya senang sepak bola karena lebih seru ditonton dan lebih cepat dibandingkan olahraga lainnya.
Pelatih Mike Dempsey sangat puas dengan performa mereka.
Pada umumnya, sepak bola anak-anak sekarang cukup bagus. Menurut saya, ada lebih banyak pemain bagus di Amerika sekarang dibandingkan 10 tahun yang lalu.
Tim putra nasional Amerika belum pernah memenangkan Piala Dunia. Bahkan sejak 1950 sampai 1990, tim putra Amerika belum pernah sama sekali masuk kualifikasi. Tapi dalam beberapa dasawarsa terakhir, tim Amerika telah menunjukkan kemajuan.
Kondisi sepak bola di Amerika sekarang cukup baik karena kita terus mengembangkan pemain dan menjalankannya dengan benar selama bertahun-tahun.
Dempsey mengatakan itu berkat meningkatnya minat di kalangan pemuda. Namun diakuinya hal itu masih belum cukup untuk membentuk tim juara.
Secara teknis kita masih ketinggalan, tetapi kita terus berkembang setiap tahun dan berupaya mengikuti model keberhasilan Eropa.
Para pemain muda Amerika kemungkinan bisa bergabung dalam tim profesional ketika dewasa, menurut manajer liga Mark Lokay.
Sepertinya kita akan lebih sukses di masa depan. Tim-tim klub mulai berkembang, tim-tim sepak bola Amerika mulai berkembang. Saya rasa kita akan semakin baik di masa mendatang.
Dennis yakin suatu hari nanti tim putra Amerika akan menjadi juara dunia.
Maybe a decade or so, maybe in a couple of years.
Mungkin dalam satu dasawarsa atau beberapa tahun. Kita tidak tahu karena generasi muda terus bermunculan. Kita mungkin memiliki tim kuat dalam beberapa tahun mendatang, kemudian tim lemah, jadi itu tergantung.
Salah seorang pemain muda, Yama, berusaha keras untuk menjadi juara.
Latihan lebih tekun dan tingkatkan keterampilan individu.
Dan itulah yang dilakukan Yama dan teman-temannya. Mereka baru-baru ini berhasil meraih peringkat pertama dalam sebuah turnamen prestisius dan berharap bisa terus mempertahankan prestasi mereka yang cemerlang.
Saudara pendengar, acara siaran petang, maksud kami kok petang ya?
Petang di sini.
Petang di sini memang, tapi pagi di Indonesia ya. Tentunya. Kita sudah menyampaikan berbagai laporan dan juga Kami harapkan bisa menambah pengetahuan dari para pendengar sekalian. Tapi jangan lupa loh, like Facebook kami @voaindonesia. Dan di sana selain Anda bisa juga membaca berbagai berita-berita terbaru dari Washington DC, Anda juga bisa menonton berbagai laporan, terutama juga banyak laporan tentang kegiatan orang-orang Indonesia di Amerika ya Ronan ya.
Ya, bisa dilihat di website kita di voaindonesia.com, juga ya tentunya di Facebook page VOA Indonesia ya.
Dan di Facebook juga sebetulnya kita punya beberapa, bisa dibilang laman-laman lainnya sebetulnya.
Betul,
ya. Ada untuk
VOA Rantau dan juga siaran live, siaran petang VOA ya, bisa disimak
bisa
secara live.
Bisa disimak kalau itu Kamis malam jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran pagi akan mengudara esok pada jam yang sama. Saya Adriana Sembiring, Ronan dan rekan Erna serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.